Radio Beograd 2.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.
Ja sam Teja Dimitrijević, pijanista, čembalista, kamerni muzičar, vanredni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na katedri za kamernu muziku. Autor i voditelj emisija Susretanja i Iza violinskog ključa, prvog programa Radio Beograda. Volim prirodu, životinje, naučnu fantastiku, knjige, bavim se fitnessom, član sam Savate kluba Beograd i uživam u muzici.
Čini se da klavir definitivno izaziva najveće oduševljenje među malom decom. Ono što mene interesuje jeste kako ste stigli do čembala.
Do čembala sam isključivo stigla zahvaljujući sam profesoru Milošu Petroviću, koji mi je predavao kamernu muziku na osnovnim studijama kada sam studirala klavir. Inače, klavir sam magistrirala u klasi profesorke Mirjane Šuljica Babić. A dakle, kod profesora Petrovića sam bila od druge godine fakulteta i pošto je profesor Miloš bio jedna veoma intrigantna, zanimljiva, nada svi inspirativna ličnost koja se bavila i komponovanjem, i pisanjem, i slikanjem, sviranjem, improvizacijama, svirao je klavir, svirao je čambalo. I jednog dana me je pitao, Teja, da li ste razmišljali o tome da možda proširite svoje pijanističko znanje i da upišete čambalo? Naravno, to je prilika koja se ne propušta. I rekla sam da hoću. Kasnije profesor Miloš je također isto postavio jedno bitno pitanje, to je da li biste hteli da budete moj demonstrator na katedri za kamernu muziku. Naravno, odgovor je bio potvrdan i tako sam počela da se bavim i pedagoškim radom.
Ono što je neophodno jednom muzičaru jeste instrument. Kako ste vežbali čembalo i da li posjedujete svoje?
Naravno da ne. Čembalo sam isključivo vežbala na fakultetu, tada u to vreme kada sam studirala, to su bile, možemo reći, vesele 90. godine prošlog veka. Imali smo dva čembala Neupert, jedno je bilo potpuno neupotrebljivo, drugo je bilo upotrebljivo i na njemu se vežbalo i sviralo, a prostorija u kojoj se to čembalo nalazilo je bila na Fakultetu muzičke umetnosti negde ispred toaleta. Tako da bilo je tu raznih šala na taj račun, ali svaki put kad se polagao ispit mi smo morali iz te prostorije da rulamo čembalo do velike sale gde smo polagali ispit i gde smo svirali. Tek kasnije je došla kopija koja i danas postoji, naravno postoji i Neupertovo čembalo. Sa velikim zadovoljstvom također sedem i za te instrumente, ali bilo je naporno, bilo je teško, čudno, ali ništa na što nismo navikli.
Objasnite nam razliku između tehnike sviranja klavira i čembala i samog tona.
Naravno da neke stvari koje mogu da se izvedu na klaviru potpuno nemoguće izvesti na čembalu. Dinamika nam je, više da kažemo, crno-bela ili sivo-brown. Ne možemo da izvodimo crescendo, decrescendo, nešto na što smo navikli na klaviru, ali svojom agogikom i načinom izvođenja pravimo interpretaciju na čembalu, naravno razlikuje se i sam tuše, kako prst dodiruje dirku, koliko dirka pruža otpor, odnosno ne pruža otpor, dirke su manje, uže, već u zavisnosti od modela. Tako da je vrlo čudno kada sa klavirskom muzikom, da svi insistiraju na tome da su vam šake što šire, što veće i elastičnije, dođete jedan instrument da sve mora da bude svedeno, pa čak i šaka, onda se dešava da se tako pritiskaju po dve dirke u isto vreme, ali dobro, to su sve neke dečje bolesti koje se kasnije prevaziću.
Koji je najveći izazov na čembalu za vas?
Ranije je bio upravo taj da ne sviram na čembalu kao na klaviru, odnosno da ne udaram po tom instrumentu kao što često imam običaj da radimo na klaviru. Tačnije da se ne čuje to čuveno drvo, tk, 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 što se čuje najčešće kada tako preterate, kada se isforsirate na instrumentu. To je zapravo jedini strah koga imam, da neko ne kaže: eto, vidi se da je pijanista. A opet sa druge strane mi je drago kad mi kažu: vidi se da si pijanista, jer smatram da svako ko ozbiljno pristupa izvođenju na klaviru, ako mu je stalo do interpretacije, do bilo kakvog znanja koje treba da stekne iz oblasti interpretacije, on mora da zna i čembalo da svira, ili klavikord, ili neki sličan instrument. To je velika literatura koja postoji, koja mora da se prođe. Moram reći da možda u poslednje vreme da se i tekako insistira na tom nekom čembalističkom zvuku koji bi mogao na klaviru da se stvori. Možda kada sam ja studirala, više se išlo ka nekoj romantičarskoj interpretaciji, konkretno Bahovih kompozicija, ali moram da primetim da ako se već svira barok, uvek težem da sviram na čembalu baroknu muziku.
Ali kad
ako se svira, ako se svira, to uglavnom se dešava nekoj kamernoj muzici. Onda moram da vodim računa o tome šta neko ko svira sa mnom, kakvu on tehniku ima, kakvu on viziju ima ili ne. Ali svakako da mi je i tekako pomoglo da promenim boju, promenim zvuk, promenim mnogo toga.
Vi svirate u duo sa Dejanom Subotićem, ali ono što je posebno zanimljivo jeste da vas često viđemo na koncertnim scenama u sastavu simfonijskog orkestra.
Da, to je ovako jedna jako zanimljiva i prelepa stvar. Znamo i sami da klavir ili bilo koji drugi instrument sa klavijaturom nije toliko zastupljen u simfonijskom orkestru. Već sigurno, mislim, skoro 20 godina da sam honorani član simfonijskog orkestra, i to je pravo uživanje. Iz ugla jednog pijaniste ili čembaliste, da budete deo jednog velikog organizma, da shvatite da niste najbitniji na svetu. Često se to pitanje tako postavljaju pijanisti, da li sam ja najbolja na svetu ili ne.
To se leči kamernom
muzikom. To se leči kamernom muzikom, pogotovo orkestarskim muziciranjem, ali svakako da ta pripadnost jednog velikog tela, da morate da vodite računa o svima oko sebe, naravno i o dirigentu, je veoma važna i zaista lepa. Da ne pričamo o zvuku, da.
Da li drugačije slušate onda orkestar?
Moram drugačije da slušam orkestar, nema to, jedan pijanističko i jedan dirigentsko nije isto.
Da li ste pre svega suzbili ili transformisali onaj strah od javnog nastupa kad je reč o sviranju, i koliko vam je to pomoglo prilikom prvog susreta sa mikrofonom?
Većinu svojih emisija gledam uživo da radim, što jeste jedan vid javnog nastupa, jedan mali koncert, ali naravno umjesto instrumenta koristim ovaj instrument sa kojim sam se rodila, dakle svoj glas. Odlazak na scenu jeste doprinio tome da se oslobodim, kad treba da se obratim nekome javno. Muzikom ili rečima, sve jedno. Ali ako sad pomenemo tu izvođačku tremu, naravno, vjerojatno su sve moje kolege rekle: što si sigurniji u notni tekst, imat ćeš manje treme, što zaista i stoji. Trema svakako u tom smislu može da bude veća i nezgodnija i opasnija kada se izvodi, ali toliku tremu nikako nemam kada treba da pričam. Prvi put kad sam stala pred mikrofon, a bila sam gost kod dragi koleginice, pokojne Milene Miloradović, misiji susretanja, pričala sam o sebi i izvođenjima. Imala sam tremu tada, da, prvi put, ali već sledeći put kad sam ja morala da obratim se sobstvenim rečima i nešto da kažem pametno, jel, onda nije bilo tolike treme.
Koji bi vaš savet mladim muzičarima bio kada je reč upravo o tom prevazilaženju straha od javnog nastupa?
Moraju prvo odlično da navežbuju sve što rade, ako treba muzikom da se obrate publici, a isto tako ne bi bilo loše i da nauče javno da pričaju, upravo sve ovo što vi i ja radimo, vežbamo i radimo. Kad tad će morati da se obrate možda publici na ovaj način, preko radija, na televiziji, ili ako se budu bavili pedagoškim radom, tako da je jako bitno da umeju lepo da se izraze, kao što muzički moraju lepo da se izraze, tako moraju i rečima. Ali prvenstveno moraju da vežu. Bez toga zaista ništa.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.